Румунско-Бугарските односи. Започнуваме со агенцијски вести. Мерките за заштата на газ во Европа ќе бидат клучни ова зима за да се одржи снабдувањето на доволно ниво во случај на целосно прекинување на рускиот газ и бран на студено време, соопшти Меѓународната агенција за енергетика. Суспензиите во снабдувањето со руски газ како одговор на санкциите наменети на Москва по инвазијата на Украина доведоа до пораст на светските цени и ги натера европејците да се снабдуваат од други извори. Благодарение на стратегијата за диверсификација, залихите на газ беа речиси 90% полни на крајот од септември, се наведува во извештајот на агенцијата. Шведскиот палеогенетичар Сванте Паабо, кој го секвенционираше геномот на неандерталецот, ја доби Нобеловата награда за медицина, соопшти Нобеловиот комитет. Откривањето на генетските разлики што ги разликуваат сите живи суштества од изумрените хумини дава основа за истражување на она што не прави уникатни луѓе, велат во комитетот. Амбасадорот на Украина во Србија, Володомир Толкач, изјави дека е многу тешко прашање за Украина дали ја разбира одлуката на Србија да не воведе санкции кон Русија. Тој додаде дека е смешно да се споредува прашањето за Косово и четирите украински региони кои Русија неодамна ги отцепи. Би сакале да ја гледаме Србија како пријател и сојузник и тешко ни е да ги разбереме аргументите што Србија ги дава со секој наш паднат војник, изјави амбасадорот за телевизија N1. Тој додаде дека очекува поддршка од Србија и приклучување кон санкциите воведени кон Русија и дека тоа ќе покаже оти Србија и Украина ги поддржуваат истите вредности. Портпарулката на Европската комисија Ана Писонеро повтори дека европските институции ја добила одлуката на високиот представник на меѓународната заедница во Босна и Херцеговина Кристијан Шмид за зголемување на бројот на делегати во Домот на народите на парламентот на Федерацијата Босна и Херцеговина со цел да се подобри функционалноста на овој ентитет и да се обезбеди навремено спроведување на резултатите од изборите кои се одржаа на 2 октомври. Ова беше лична одлука на високиот представник, извршните овластувања на него треба да се користат само како последно средство против непоправливи незаконски действија, рече Писонеро на пресконференција, но таа не одговори на новинарските прашања дали Европската унија ја поддржува одлуката на високиот представник.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во земјава за реконструкција на 10 км автопат се потребни 3 години. Кичево Охрид, например, се прави 8 години, а според најавите ќе бидат потребни уште 2. Често пропагаат тендери, се раскинуваат договори, а во меѓувреме граѓаните се возат по срушени патишта, за кои пак си плаќаат скапи патарини. Пелагија Стојанчова помина неколку часа низ македонските патишта.